Rõõm on teid taas tervitada, head kuulajad, millega eelmise piibliõppekursuse lõpetasime ning millest täna juttu tuleb, räägib pastor Aare Kimmel õige pea. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile põnevat kuulamist.
Eelmises saates leidsime, et Jaakob on jäänud juba vanaks ja haigeks ja Joosep koos oma kahe pojaga on läinud teda külastama. Külalisi vastuvõttes tõusis Iisrael voodis istukile ja hakkas nendega rääkima. Ta meenutas Joosepile, kuidas ta oli oma elus esimest korda kohtunud Jumalaga ja Jumala tõotusi, mis ta talle see juures oli andnud. Jumal oli tõotanud teha Jaakobi järglased suureks rahvaks ja anda neile tõotatud maa igaveseks pärandiks. Tänases saates vaatleme, mida Jaakob Joosepiga veel räägib. Loen esimese Moosese raamatu 48. Peatükist salmid 5 ja 6. Ja nüüd olgu su kaks poega, kes sulle Egiptuse maal on sündinud, enne kui ma tulin sinu juurde Egiptusesse, minu omad. Efraim ja Manasse olgu minu omad, nagu Ruuben ja Siime ongi. Aga su järeltulijad, kes sulle pärast neid sünnivad, olgu sinu päralt ja neid nimetatagu vendade nimede järgi nende pärisosades. Nii võtab Jaakob Joosepi kaks esimest poega ja annab neile võrdse positsiooni oma enda kahe esimese pojaga. Ja tõesti, kui me hiljem näeme, kuidas elavad Iisraeli hõimud tõotatud maal, siis seal ei räägita teiste hõimude hulgas Joosepist, vaid tema poegadest Manassest ja Efraimist. Need kaks said kahe suure suguvõsa esiisadeks. Nii oleks Jaakobi järeltulijaid otse kui 13 suguvõsa. Aga samuti saame ka näha, et Leevi lastest sai preestrite suguvõsa ja neile ei antud pärandiks eraldi maaosa, vaid nad pidid elama teiste suguvõsade hulgas. Seega oli territoriaalselt siiski 12 hõimu. Tegelikult aga läheb Efraim kõigist teistest Jaakobi poegadest mööda ja saavutab Ruubeni asemel juhtiva koha esimese pojana. Sellest räägib esimese aja raamatu 5. Peatüki esimene salm. Ja Ruubeni, Iisraeli esmasündinu pojad olid, tema oli ju esmasündinu, aga et ta oma isa voodi ära teotas, siis anti tema esmasünni õigus Iisraeli poja Joosepi poegadele, aga ilma, et seda esmasünni õigusena oleks suguvõsa kirja kantud. See tähendab, et ametlikult seda küll nõnda ei vormistata, aga praktiliselt saab Efraim endale selle koha, mis esmasünni õiguse põhjal oleks kuulunud Ruubenile. Põhjuseks oli Ruubeni seksuaalpatt ühe oma isa naisega, millest meil on varem juba juttu olnud. Muide, ka siin näeme, et seksuaalpatud ei ole sugugi nii tühised, nagu neid tänapäeval püütakse näidata. Nad viivad meid Jumalast eemale ja jätavad ilma sellest vaimulikust pärandist, mis meile muidu oleks võinud kuuluda. Joosepi pojad aga, ehkki sündinud Egiptuses ja Jaakobi järeltulijate teine põlvkond, saavad endale oodatust kõrgemad kohad. Praegu on nad 17-aastased noored mehed, kes seisavad oma vanaisa Jaakobi juures ja kuulavad teda. Ja Jaakob jätkab oma mälestuste jutustamist. Loen 48. peatüki 7. salmi. Kui ma Mesopotaamiast tulin, suri mul Rahel Kaananimaal, tee peal, kui veel tükk maad oli minna Efratasse. Ja ma matsin tema Efrata tee äärde, see on Betlemma. Nimi Betlem tuletab meile otse kohe meelde jõulud ja meie päästja sündimise. Jaakobile meenutas see koht tema armsaima naise surma. Siis aga märkab Jaakob Joosepi poegi. Loen salmid 8-10. Kui Iisrael nägi Joosepi poegi, siis ta küsis, kes need on. Ja Joosep vastas oma isale, need on mu pojad, keda Jumal mulle siin on andnud. Siis ta ütles, toonad minu juurde, et ma neid õnnistaksin. Aga Iisraeli silmad olid vanadusest tuhmid ja ta ei näinud enam. Siis Joosep viis nad tema juurde ja tema andis neile suud ning süleles neid. Tegelikult oli Jaakob Joosepi poegi näinud viimase 17 aasta jooksul kindlasti korduvalt. Nüüd aga oli ta nägemine nõrgaks jäänud nagu omal ajal tema isal Iisakil ja nagu sageli üldse vanadel inimestel. Seetõttu pidi ta küsima, kes need noormehed on. Loen salmid 11 ja 12. Ja Iisrael ütles Joosepile, ei oleks uskunud, et saan näha su nägu, aga vaata, Jumal on mind lasknud näha ka su järglasi. Siis Joosep võttis nad ära tema põlvilt ja kummardas silmili maha. Neist Jaakobi sõnadest võib välja lugeda mõtte, uskumatu kui hea on Jumal mulle tegelikult olnud. Sellise tõdemuseni on jõudnud mõnigi jumalakartlik inimene siis, kui oluline osa maisest teekonnast on juba selja taga. Kui oled noor, siis tahad palju saavutada ja see on ka normaalne. Selline oli Jaakobki oma nooruses. Hiljem aga hakkad märkama, et hoopis olulisem kui enda saavutused ja võidud on Jumala arm, mis on sind elu jooksul saatnud. Ja võib-olla kõige olulisem on see, et see arm kandis ja saatis sind ustavalt ka siis, kui sinust enesest polnud ei võitlejat ega võitjat. Jumala soosingut nimetatakse Jumala õnnistuseks ja see on midagi niisugust, mida saab üksteisele soovida, mida saab Jumalalt paluda ja ka üksteisele edasi anda. Muide, paneme veel tähele üht kõnekat seika. Joosep on praegu terves Egiptuses tähtsuselt teine mees. Tema isa aga on juba 147-aastane rauk, kes isegi korralikult enam ei näe. Kuidas peaks Joosep oma isasse suhtuma? Meie võib-olla suhtuksime kas üleolevalt või kaastundlikult. Kui tema oli oma elus kõigest karjakasvataja, siis mina olen peaminister. Kas mul poleks põhjust rinda ette lüüa ja rääkida, mis elu tegelikult ilmas käib? Või siis võtame seisukoha, et heietagu vanur pealegi oma mõtteid ja mälestusi. Elame selle üle ja tegutseme nii, nagu meie meelest on õigem ja parem. Aga mida tegi selle asemel Joosep? Me lugesime, et ta kummardas maani. Egiptuse peaminister kummardab maani oma vana isa ees. Siin on meile, nagu öeldakse, puust ja punaselt ette tehtud, mida tähendab neljas käsk. Austa oma isa ja ema, et su käsi hästi käiks ja sa kaua elaks maa peal. Ja Joosep mitte ainult ei austanud nõnda oma vana isa, vaid kasutas ka juhust, et lasta tal õnnistada oma poegi. Loen 48. peatükist salmid 13 ja 14. Ja Joosep võttis nad mõlemad, Efraimi oma paremale käele, Iisraelist vasakule poole, ja Manasse oma vasakule käele, Iisraelist paremale poole ja viis nad tema juurde. Aga Iisrael sirutas oma parema käe ja pani Efraimi pea peale, kes oli noorem, ja oma vasaku käe Manasse pea peale, ta pani oma käed ristamisi, sest Manasse oli esmasündinu. Normaaljuhul soovivad vanemad oma lastele alati õnne, head käekäiku, edu, kordaminekut, tugevat tervist ja muud niisugust. Ja see on täiesti loomulik. Ka õnnistamise puhul on tegemist kõigi sarnaste asjade soovimisega, aga siin on tegemist millegi veel palju enamaga. Nimelt, kui tavalise hea soovi taga on lihtsalt inimene ja tema soojad tunded ning soovid, siis õnnistamise puhul on sellesse kõigesse kaasatud ka Jumal. Jumal aga on see, kellel on küllalt väge ja võimalusi, et öeldud soovid ka tegelikult ellu viia. Selles ongi õnnistamise vahe võrreldes tavaliste heade soovidega. Ja loomulikult on õnnistamine ka hoopis ulatuslikum. Ta hõlmab mitte ainult maiseid väärtusi, vaid ka vaimulikke. Ta toob inimese ellu Jumala enese koos kõikide tema väärtuste ja võimalustega. Ja juhul kui inimene on sellele õnnistusele avatud, see tähendab, kui ta sisemiselt ennast selle ees ei sulge, kui ta ei ütle, ma tegelikult ei taha seda, siis hakkavad need soovid ja õnnistused tema elus ka toimima ja vilja kandma. Tegelikult toimivad nad sageli isegi inimese enda tahtest hoolimata, aga sel juhul on nende toimimine muidugi raskendatud. Niisiis, kui Joosep laseb oma isal oma poegi õnnistada, siis on tema soov tegelikult, et nad saaksid osa tema isa vaimulikust pärandist. Aga taas me nägime üllatavat asja, mida oleme kohanud juba varemgi. Noorem seatakse vanemast ettepoole. Tavaarusaam oli, et esmasündinud poeg on kõige tähtsam, kõige tugevam ja kõige parem. Ja loomulikult kuulub talle ka parim osa õnnistusest, samuti pärandist. Ja kuna parem käsi on enamasti parem, nagu juba tema eestikeelne nimigi ütleb, siis tahtis Joosep seada oma pojad Jaakobi ette nii-öelda õiges järjekorras, nii et vanem poeg jääks tema parema käe alla. Jaakob aga asetab oma käed risti, et õnnistada parema õnnistusega nooremat. Kui hiljem vaatleme neljandast Moosese raamatust, millises järjekorras Iisrael liigub, minnes Egiptusest tõotatud maale, siis näeme, et Manasse kõnnib koos Efraimi lipkonnaga. Neljanda Moosese raamatu teise peatüki salmid 18-21. Võibolla kõige tuntum Efraimist sündinud piibli isik oli Joosua, kes juhtis tõotatud maa vallutamist. Aga loen esimese Moosese raamatu 48. peatükist salmid 15 ja 16. Ja ta õnnistas Joosepit ning ütles, Jumal, kelle palge ees mu isad Abraham ja Iisak on rännanud, Jumal, kes on olnud mu karjane kogu mu elu kuni tänapäevani, ingel, kes mind on päästnud kõigest kurjast, õnnistagu neid poisse. Neid nimetades nimetatagu minu nime ja mu isade Abrahami ja Iisaki nime, ja nad siginegu rohkesti keset maad. Jaakob tunnistab Joosepile, et peamine tema elus on olnud Jumala arm ja kaitse. Jumal ise on olnud tema karjane terve tema elujooksul ja Jumala ingel on päästnud teda kõigest kurjast. Ja Jaakobi õnnistus tähendab, et Joosepi poegade elus oleks ligi see sama Jumal, kes on olnud ligi juba tema vanaisale ja isale, samuti kui temale endalegi. Võiksime seda sõnastada ka nõnda, et see sama Jumal olgu ka nende karjane ja see sama ingel kaitsku ka neid. Kas pole ilus pärand lastelastele? Nüüd aga näeme, et Joosep arvas oma isa siiski milleski olevat eksinud. Loen salmid 17-19. Aga kui Joosep nägi, et ta isa oma parema käe asetas Efraimi pea peale, siis ta pani seda pahaks ja haaras kinni oma isa käest, et seda Efraimi pea pealt tõsta Manasse pea peale. Ja Joosep ütles oma isale, mitte nõnda mu isa, sest see on mu esmasündinu, pane oma parem käsi tema pea peale. Aga ta isa keeldus ja ütles, ma tean mu poeg, ma tean, ka tema peab saama rahvaks ja temagi peab olema suur. Ometi peab ta noorem vend saama temast suuremaks ja selle sugu olema rahvarohke. Joosep arvas, et Jaakob on oma halva nägemisvõime tõttu millestki valesti aru saanud, aga ta eksis. Jaakob ei nõustunud Joosepi palve peale nii öelda viga parandama. Mis pärast? Kas võiks üks võimalik vastus olla kirjas heebrealastele 11. peatüki 21. salmis? Usus õnnistas surev Jaakob Joosepi mõlemat poega ja kummardas Jumalat oma kepinajal. Kui inimene palvetab või ka palvetades õnnistab, siis ta ju väljendab ja kasutab oma usku. See tähendab, et Jaakob tegi uskudes seda, mida ta tegi. Aga usu läbi näeb inimene kaugemale kui mõistuse abil. Sest usu läbi on inimene ühenduses Jumalaga ja Jumal saab tema mõtteid juhtida. Ja nii viisi võib poolpime või koguni täiesti pime inimene näha usu läbi rohkem, kui näevad need, kel on silmad korras. Sest Jumala riigis on asjad väga sageli teisiti, kui siin maailmas ollakse harjunud. Seetõttu võib piiblis mõnigi kord näha, et Jumal tegutseb teisiti, kui inimesed oleksid oodanud. Ka Jaakob ise oli noorem vend, kes omal ajal oli seatud oma vanemast vennast ettepoole. Nüüd teeb ta samamoodi Joosepi poegadega. Ja kui tuletame meelde Taavetit, kes kord salviti terve Iisraeli kuningaks, siis tema oli oma 8 venna hulgas kõige noorem. Ka see oli olukord, kus kõik inimesed oleksid teinud teistsuguse valiku, kui tegi Jumal. Miks nii, selle kohta ütleb Jumal ise seal, et tema näeb asju teisiti, kui näevad inimesed. Inimesed näevad ja hindavad ainult välist, seda, mis on silma ees, Jumalaga näeb inimese sisemusse, tema südamesse ja hindab seda. Selle põhjal teeb Jumal ka oma valikud. Järelikult asjade õigesti nägemiseks, nõnda nägemiseks, nagu Jumal neid näeb, on meil hädasti vaja Jumala enese valgust, see tähendab enne kõike tema enda sõna. Ja usk ei ole kunagi mõeldud toimima nõnda, et inimene, kes arvab end olevat asjatundja, võtab Jumala sõna ja kasutab seda vastavalt oma arusaamistele. Nii viisi tegid Jeesuse ajal need professionaalid, kes lõpuks lõpetasid tema ristilöömisega, sest nad pidasid teda Jumala pilkajaks. Sellega seoses tuleb öelda, et vaimulik pimedus on üks äärmiselt ohtliku liigi pimedus, sest ta arvab end olevat asjatundja, tegelikult aga on pime nii Jumala kui tema tahtmise suhtes. Ja kui talle on antud ka võim ja meelevald, nagu oli antud Jeesuse ajal Jeruusalemma vaimulikule juhtkonnale, siis kasutab ta seda mitte Jumala tahte, vaid oma tahte elluviimiseks. Ja see võib osutuda Jumala tahtele risti vastupidiseks. Hoopis teine lugu on aga inimesega, kes nii nagu Jaakob on oma pika elu jooksul õppinud Jumalat tegelikult tundma. See on inimene, keda Jumala vaim saab juhtida ka tegelikult, mitte ainult teoreetiliselt. Selline inimene näeb asju Jumala silmadega ja Jumala seisukohalt, loomulikult ainult sealt maalt, kus Jumal on neid talle ilmutanud. Selline inimene mitte lihtsalt ei too oma soove palves Jumala ette, vaid ta on palves ka Jumala vaimu poolt juhitav. Ta ei tea ise, mida ja kuidas paluda, aga see Jumala vaim, kes elab tema sees, juhib teda. Ja palvetab tema sees ning juhib ka seda inimest palvetama hoopis sügavamalt, kui see inimene ise kunagi suudaks või oskaks. Paulus ütleb selle kohta kirjas roomlastele 8. Peatükis salmides 26 ja 27. Samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada nõnda nagu peab, kuid vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südamete uurija teab, mida vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi ta palub pühade eest. Just midagi sellist koges ilmselt ka Jaakob, õnnistades Joosepi poegi, kuigi seda siin otse ei öelda. Ta silmad ei näinud enam hästi, aga ta südame vahekord Jumalaga oli õige ja seepärast juhtis Jumal teda nõnda tegema, nagu ta tegi. Ta õnnistas Joosepi poegi teisiti, kui seda oleks pidanud tegema inimlike traditsioonide ja mõistuse kaalutluste kohaselt. Ka Jeesus ütles, et Jumala riigis on viimaseid, kes saavad esimesteks ja on esimesi, kes jäävad viimasteks. Loomulikult mitte sellepärast, et Jumal tahaks esimesi kiusata või viimaseid soosida, vaid lihtsalt sellepärast, et ta näeb asju nii, nagu nad tegelikult on ja seab need ka õigesse järjekorda. Aga inimese mõistuslikud kaalutlused võivad viia väga harva Jumalaga samadele järeldustele, kui nad üldse seda kunagi teevad. Aga tasakaalustuseks tahaksin öelda ka midagi muud. Ei maksa nüüd arvata, et näiteks üsna noorte ja algajate kristlaste usuline innukus ja kohati võib-olla isegi fanatism oleksid kindlasti paremad. Innukus on küll hea asi ja edasiviiv jõud, aga samas on ta alles toores ja kogenematu. Vaimulik küpsus ja tegelik Jumala tundmine on siiski hoopis midagi muud kui lihtsalt agarus ja innukus. Seepärast arvan, et noored kristlased hoolimata oma innukusest ja elavatest kogemustest Jumalaga teeksid targasti, kui nad suhtuksid vanematesse kristlastesse samamoodi nagu suhtus Joosep oma eakasse isasse. Vaimulikult terve ja normaalne kogudus vajab ja hindab nii noorte indu ja energiat kui ka vanade kogemust ja tasakaalukust. Nendes mõlemas ilmneb Jumala vaimu töö ja ainult kokku annavad nad tõelise õnnistuse. Jaakob ei ole oma õnnistamist veel lõpetanud. Loen esimese Moosese raamatu 48. Peatükist salmid 20-22. Ja ta õnnistas neid sel päeval öeldes, sinu nimel õnnistatagu Iisraelis, öeldagu, Jumal tehku sind Efraimi ja Manasse sarnaseks. Nõnda seadis ta Efraimi Manassest ettepoole. Ja Iisrael ütles Joosepile, vaata, ma suren, aga Jumal on teiega ja viib teid tagasi teie isade maale. Ja ma annan sulle ühe mäe seljandiku rohkem kui su vendadele, mille olen mõõga ja ammuga võtnud emorlastelt. Nendes Jaakobi sõnades võib näha kõigepealt tema kindlat usaldust Jumala tõotuste vastu, mis ta on andnud juba ammu. Aga tegemist võib olla ka prohvetliku sõnaga, mille Jumal annab talle sel hetkel. Nii või teisiti, Jaakobi pilk ulatub sel hetkel sadade aastate taha, nägema, kuidas tema järeltulijad lähevad tagasi tõotuste maale. Miks võib järeldada, et tegemist on prohvetliku sõnaga? Sellest, et Jaakob räägib siin mäeseljandikust, millest Jumal pole tõotustes varem rääkinud. Millega võib siin tegemist olla? Sõna mäeseljandik on heebrea keeles Shekem, mis võiks tähendada ka Seekemi linna. Seal panid Jaakobi pojad omal ajal toime veresauna oma õe vägistamise pärast. sellest aga ei võtnud Jaakob ise osa ega jäänud ta sinna ka kauemaks elama. Seetõttu võib olla, et võitlus, millest siin räägitakse, on seotud sündmustega, millest piibel meile mujal ei räägigi. Aga et Iisraeli rahvale on see koht tuntud, seda võime järeldada Johannese evangeeliumi 4. Peatüki 5. Salmist, kus öeldakse, et Jeesus tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile. Kui Iisraeli rahvas kord läheb Egiptusest oma tõutuste maale, siis saavad need alad Joosepi poja Manasse suguvõsa aladeks. Seega Jaakobi sõnad polnud lihtsalt sõnad, vaid Joosepi järeltulijad ka said selle, mille Jaakob oli neile tõotanud. Jaakob lamab oma surivoodil Egiptuses Gooseni maakonnas. Enne oma surma tahab ta õnnistada veel kõiki oma poegi. Ja igale oma pojale on tal varuks erinevad õnnistussõnad. Need õnnistussõnad, mis on ühtlasi ka hüvasti jätu sõnad, väljendavad ka väga hästi iga poja iseloomu. Seda sama iseloomu näeme hiljem ka suguharudes, mis neist poegadest on sündinud. Üks prantsuse juudist kunstnik, sürrealist Marc Chagall, on nende salmide põhjal maalinud teose, mis asub Jeruusalemmas Hadassa haigla sünagoogis. See teos kujutab kahteist Iisraeli suguharu. Näiteks Daaniga seoses on seal kujutatud madu, mis sümboliseerib tabavalt selle hõimu kavalust. Õnnistus, mille Jaakob annab surivoodil oma poegadele, on dramaatiline just seetõttu, et see on prohvetlik. Juba üldiselt räägib inimene oma surivoodil tavaliselt asju, mis on tähtsad ja mis vastavad tõele. Mõnikord paljastatakse ka niisuguseid tõdesid, mida varem pole keegi teadnud. Kahekordselt tähtsaks ja tähelepanuväärseks teeb aga Jaakobi õnnistuse oma poegadele see asjaolu, et ta oli Jumala enese poolt valitud olema nende esiisa. Seetõttu pole ime, kui Jumal tema suu läbi ka nendele tulevikku ennustab. Ühtlasi väljendavad need sõnad Jaakobi suurt usku ja usaldust Jumala vastu. Ta oli koos oma poegadega elanud juba 17 aastat Egiptuses, aga ta rääkis neile kõhklemata ajast, mil nad elavad juba tõotatud maal, kus sel ajal elasid alles kaananlased. Loen esimese Moosese raamatu 49. Peatüki esimese salmi. Ja Jaakob kutsus oma pojad enese juurde ning ütles, tulge kokku, siis ma kuulutan teile, mis teiega sünnib tulevasil päevil. Jaakob isegi teadis juba enne, kui ta hakkas oma poegi õnnistama, et nüüd tuleb jutt tulevastest aegadest ja päevadest. Ta ei räägi siin mitte ainult sellest, milline on Iisraeli rahva käekäik üldiselt, vaid praktiliselt ennustab iga 12 suguharu saatust eraldi. Ja vabalt võib olla, et suur osa nendest ennustustest on küll juba ajaloos täitunud, aga seal on ka veel asju, mis ootavad alles täitumist. Nende sõnade näol on tegemist ühelt poolt prohvetliku ettekuulutusega ja teiselt poolt õnnistamisega. Kuidas ennustus ja õnnistus kokku langevad, selle kohta tuletame meelde näiteks seda, kuidas Iisak õnnistas omal ajal Eesavit. Eesav pidi elama kuival maal ja oma mõõgavaral. Ka see õnnistus täitus Eesavi ja tema järglaste elus. See oli nii õnnistus kui ka ennustus. Patriarhide puhul võime näha, et õnnistamine ja tuleviku ettenägemine langevad küllaltki kokku. Võiks öelda, et Jaakob näeb Jumala vaimu läbi oma poegades kasvamas teatud idusid ja seda kasvu ta õnnistabki. Ja asjal on veel teinegi külg. Sõnadel on nimelt loov jõud. Jumala sõnade puhul on see jõud absoluutne, seda näeme nii maailma loomises kui ka eriti Jeesuse sõnade puhul. Mis Jumal ütleb, see nõnda ka sünnib. Ja siin pole põhimõttelist erinevust, kas Jumal ütleb seda nii-öelda otseselt või siis mõne oma prohveti suu kaudu. Tegemist on ikkagi selle sama Jumala sõnaga, mis loob tegelikkust ja viib täide tema plaanid. See kehtib ka inimese kohta, ainult mitte sellisel määral. Ka inimene kõigepealt koostab plaanid, siis ütleb need välja vähemalt endamisi ja alles seejärel asub tegutsema. Seetõttu on paljudes kultuurides ka inimeste sõnadele ja eriti ennustustele omistatud suurt tähtsust. Seda sellepärast, et on nähtud ja kogetud, et sõnad saadavad midagi korda ja kujundavad tulevikku. Mõtleme sellele ka siis, kui räägime oma lastest ja nende tulevikust. Milliste sõnadega õnnistame või neame, kiidame või laidame neid, see võib avaldada nende elule väga suurt mõju. Nii siis hinnakem ja jälgigem oma sõnu.
Mõnda sõna tuleb kaua oodata, on ka sõnu, mis langevad raena, mõni sõna kauaks ajaks meelde jääb. Vahel polegi vaja sõnu otsida, piisab sellest, kui ütled ei või ja, sõna läbi palju asju selgeks saab. Kui sa kuidagi saad, jätta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öelnud sõnades sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnades sõltub see, sõna läbi tõusis üle salvatu, sõna tõttu kuivas ära viigi puu, sõna alguses oli ja lihaks sai. Sõnad saadavad hommikust õhtuni, nende abil saad sõpru või vaenlasi, sõnad sulgevad uksed või avavad kui sa kuidagi saad, jäta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öeldud sõnades sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnades sõltub see. Sõltub see.